ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით ახლა 9:34 წუთია და გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ პაატა ჭავჭანიძე ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე და ჩვენ ვილაპარაკებთ იმის თაობაზე რომ გუშინ გაიხსნა რთველი 2014 საკოორდინაციო შტაბი კახეთში ეს არ არის სიახლე თუმცა გარკვეული სიახლეები თავად ამ შტაბის მუშაობაში იქნება და სწორედ ამაზე გვეტყვის ბატონი პაატა მსმენელს შევახსენებ რომ საუბრის განმავლობაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 2988327 2988327-ზე თუკი გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება რთველთან დაკავშირებით შტაბის შტაბთან თანამშრომლობის შესახებ და ასე შემდეგ მოგაწვდით ინფორმაციას ჩვენი სტუმარი დილამშვი ის ბანდა პატა.
გამარჯობა.
დამეგვიანდა მოსალმება. და თავდაპირველად იმ სმენელისთვის, ვისაც ნაკლებად აქვს ინფორმაცია ამ შტაბის თაობაზე, რას ითვალისწინებს, რა ფაქტორებს ითვალისწინებს სახელმწიფო, როდესაც ღვინის საკოორდინაციო შტაბის ორგანიზება ხდება, თქვათ იყო ამ შტაბის ისტორია, თქვათ წელს არიწება, როგორ დაიწყო ეს, რატომ გაჩნდა ეს იდეა, რატომ სჭირდება რთელს ხელშეწყობა და კოორდინაცია?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. შტაბი როგორც ესეთი მისი ფუნქციონირება არ არის ახალი ამ ინდუსტრიაში. დაახლოებით ესეთი ფორმით შტაბი მოღვაწეობს უკვე მერვე წელია. განსაკუთრებით აქცენტები კეთდება კახეთისა და რაჭის რეგიონზე. დადებითი შედეგების მეტი არაფერი არ მოაქვს შტაბს შესაბამისად. ამ მომენტისათვის კახეთის 8 რაიონში ურნის ორგანიზებულად ჩაბარების პასუხისგებლობას იღებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ღვინის ეროვნული სააგენტოს გაერთიანებული ძალებით შექმნილი შტაბი და ორგანიზებასთან ერთად ასევე ხორციელდება სუბსიდირება გარკვეული ჯიშის ყურძნებზე, კერძოდ საფერავზე, რქაწითელზე და კახურწვანეზე, რომელიც დომინანტი ჯიშებია კახეთის რეგიონში და შესაბამისად ამ პასუხისგებლობის ფარგლებში სუბსიდირების კოორდინაციასაც სუბსიდირებას უწევს კოორდინაციას შტაბი.
რა არის სუბსიდირების მიზანი? როგორ ირჩევა ჯიშები?
სუბსიდირების მიზანი არის ფერმერის წახალისება გარკვეული მოსაზრებებით და კომპანიების წახალისება. ძირითადად ამ შემთხვევაში პედალირება კეთდება სუბსიდირების შემთხვევაში, რომ გლეხი იყოს მაყოფილი თავისი ჩაბარებული ყურძნით ფასის წარმოქმნაში. სუბსიდირებიდან გამომდინარე აქცენტები კეთდება იმ ჯიშებზე, რომელიც დიდი რაოდენობითაა კახეთში ამ შემთხვევაში. რქაწითელზე, რომელსაც ყველაზე მეტი ვენახის ფართობი უჭირავს კახეთში, საფერავზე და კახურწვანეზე.
როცა საქმეხება ორგანიზება სამ პროცესის, საინტერესო არის რატომ სჭირდება ამას სახელმწიფოს ჩართვა და საკოორდინაციო შტაბის შექმნა, რატომ ვერ პოულობს თავისით, რატომ ვერ ახერხებს ამის ორგანიზებას მყიდველი და გამყიდველი თვითონ?
მოგახსენებთ.
ან თქვათ რამდენიმე წელი ხომ იყო დახმარება, ასე თქვათ, ორგანიზებაში, რატომ არ გადავიდა ეს პროცესი, ასე თქვათ, თვით
ნებისმიერ შემთხვევაში რთველში ჩვენი აქტიური ჩართულობა განპირობებულია ყურძნის გადამუშავების კაცრი აღრიცხვის ვალდებულებებიდან. ჩვენი თვითონ ღვინის ეროვნული სააგენტო თავისი ვალისა და ღვინის შესახებ კანონის საფუძველზე, თავისი დებულების საფუძველზე სახელმწიფოსთან ვალდებულია, რომ სკოპულოზურად ქონდეს აღრიცხული მთავარი ჯიშების მიღება გადამუშავება საქართველოში და ეს იყოს გაწერილი ზუსტი მათემატიკით და შემდეგ უკვე მიკვლევადობა უნდა იყოს ასახული ბოთში ჩამოსვლამდე, ყურძნის გადამუშავებიდან ბოთში ჩამოსვლამდე, რომელსაც ან საექსპორტო მიმართულება ექნება, ან შიდა ბაზრის მიმართულება. გამომდინარე აქედან, რაც არ უნდა დრო გავიდეს, ყოველთვის ჩართული იქნება სახელმწიფო ესე თუ ისეთი ფორმით ამ მიმართულებით აღრიცხვის გამო. ეს აგრეთვე კიდე აუცილებელია.
ეს სჭირდება ალბათ ექსპორტსაც.
რა თქმა უნდა,
ექსპორტის პროცესსაც, რომ ხო სანდოობა მეტი იყოს საქაური პროდუქტის.
დიახ, ამავდროულად ჩვენ ღვინის ეროვნულ სააგენტოს აქვს პასუხისგებლობა აღებული თავისი ვაისა და ღმინის კანონის კანონიდან გამომდინარე ადგილ წარმოშობის ღვინოებზე. ადგილ წარმოშობის ღვინოები ცოტა სპეციფიური თემაა და გამომდინარე აქედან მანდაც კაცრი მიდგომებია, ღვინის გადამუშავება, ღვინის დაყენებასთან და ბოჩი ჩამოსვლამდე. ანუ მიდგომებიც ახაც ცოტა მკაცრია.
Да, მაინტერესებს რა ამ პროცესში, ამ რამდენიმე წლიან პროცესში რა გამოიკვეთა, რა შენიშვნები ქონდათ, თქვა, მყიდველი იქნებოდა ეს თუ გამყიდველი, რა შეიცვალა ამის მიხედვით? ბუნებრივია ეს კონტაქტი არსებობს და
შეიცვალა შემდეგი. ანუ ფაქტურად სუბსიდირება სიწევს ჭარბი წარმოება. სუბსიდირების იდეა გაჩნდა რუსეთის გადაწყვეტილების შემდეგ 2008 წელში ქართული ღვინოების შესახებ ცნობილი ფაქტია ისიც, რომ ქართული ღვინოები 2008 წლის შემდეგ რუსეთში არ გადიოდა. მომდინარე იქედა, რომ საფერავრი ქაწითელი ესეთი ჯიშები ალექსანდროული მუჯურეთული რაჭაში ორიენტირებული იყო რუსულ ბაზარზე და შემდეგ მოულოდნელად ეს ყველაფერი გაჩერდა მარტივად, რო ვთქვათ, დადგა საკითხი, რომ აუცილებლად უნდა ესა სუბსიდირებით უნდა ჩართულიყო სახელმწიფო, იმიტომ რომ ეს კულტურის გადარჩენაზე იყო, აზის კულტურის გადარჩენაზე, რაც სხვა კულტურით რო არ ჩანაცვლებული იყო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეხლა თვითონ ტენდენცია და თვითონ სუბსიდირების დინამიკა ისე არის, რომ ფაქტურად წელსაც მოაკვდა 5-5 თეთრი, მაგალითად ისა 5 თეთრი მოაქტარ ქაწითელსა და კახუმწვანეს, შავშან 40 თეთრი იყო მაგაზე სუბსიდია და დღეს არის წელს იქნება 35 თეთრი. საფერავზე იყო 25 თეთრი 1 კილოგრამზე სუბსიდია, ეხლა წელს იქნება 15 თეთრი. ანუ დინამიკაში ყველა ვითავისებთ იმას განსაკუთრებით ჩინოვნიკები, რომ სუბსიდიას აქვს დასაწყისი და დასასრული. შესაბამისად დინამიკაში სახელმწიფო ცდილობს, რომ სუბსიდიისაგან განთავისუფლდეს და უკვე სხვა რელსებზე და სხვა მიდგომები ქონდეს ორთოთან დაკავშირებით.
მაინტერესებს რუსეთის ბაზარი ახსენეთ და არის კიდევ ლაპარაკი პოლიტიკოსების დონეზე, ასე ვთქვა, და მოსალოდნელ ემბარგოზე რაღაცა მუქარები გაისმის ასე. ასეთი განცხადებები, მოდით ასე ვთქვათ, ახდენს თუ არა ზეგავლენას კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ჩვენ საქართველოში რთულზე ვლაპარაკობთ, აი ამ პროცესზე რთულზე საქართველოში და გეგმებზე იქ მეწარმის, ვთქვათ, ყურძნის მყიდველ და მყიდველთა
გეგმებზე. განცხადებებში რა გულისხმობთ?
რომ კიდევ ხომ არ ესე ვთქვათ დაგვესაჯა საქართველო, ხო?
სხვა ეს ჩემს კომპეტენციას მცილდება ახლა ესეთი შეფასება.
მესმის, მაგრამ ბიზნეს პროგნოზები მაინც რაღაცა ითვალისწინებს, ხო?
დიახ, აი მაგალითად ეხლა ახალი ფაქტია, რომ რუსეთი აპირებს, ჯერ დეკლარირებული ეგ არ არის და მოქმედებაში არ არის შესული, საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაუქმებას, რაც შესაბამისად ეხება ღვინის ინდუსტრიასაც. თუმცა ჯერ ეს დოკუმენტი არ არის მიღებული, თუმცა პროგნოზებით და გათვლებით ქართულ ინდუსტრიას რუსეთის მიმართულებით ეს განსაკუთრებულად არ დააზარალებს. ან შეიძლება დაზარალება სიტყვა არც კი იყოს უპრიანი გამოყენება ამ საკითხში, იმიტომ რომ უბრალოდ საბაჟო მიდგომები იცვლება მანდ, ქართული ღვინო ისევ იგივე სეგმენტში, ფასის სეგმენტში დარჩება და პროგნოზები არაფერს ცუც არ მოასწავებენ მაგხრივ. დანარჩენი ხა პოლიტიკურად თუ შემდგომ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს რუსეთი, ეს
ვინიცის. საინტერესო არის ასევე ხომ არ განაპირობა რუსეთის ბაზრის, ასე ვთქვათ, კვლავ გახსნამ იმიმართულების, ვთქვათ, დასავლეთის ქვეყნებისკენ მიმართულების შენელება, როცა ლაპარაკიყო, ვთქვათ, იმ ბაზრებზე შესვლის პროცესზე და გააქტიურდნენ უფრო მეწარმეები მაშინ.
კი, კარგი შეკითხვა ხვდები, რასაც ამბობ და მაქვს
პასუხი. უფრო სანდოა მაინც და
ანუ ყველა წარმატებულმა კომპანიამ მიუხედავად რუსეთის ბაზარი რა თქმა უნდა მოწინავია დღესაც სტატისტიკურად ექსპორტის დათვლებში, დივერსიფიკაცია შეინარჩუნა თავისი ბაზრების. მაგალითად, ყოფილ სოციალური ბანაკის ქვეყნებში, პოლონეთში, ბალტიის ქვეყნებში, ჩინეთის მიმართულებით, უკრაინაში ხა პოლიტიკურად დაძაბული სიტუაცია, მაგრამ მაინც უკრაინაში, ყაზახეთში ეს და რუსეთი, აი დაახლოებით რაც ჩამოთვალე, ეს ექვსი ქვეყანა არის თავარი იმპორტიორი ქართული ღვინისა და ყურძნის პროდუქციის, ალკოჰოლურის.
და მოხდა შენარჩუნება თუ აი დინამიკა თუ გაქვს
დინამიკა ეხა ზუსტი ციფრი შეიძლება
ვერგის ახმარენი ქაურბაძრებს
მოგახსენებთ ესე იგი დინამიკაში პოლონეთში არის ძალიან კარგი შედეგები სტატისტიკურად მზარდი მაჩვენებლებია ბალტიის სამივე ქვეყანაში ყაზახეთში მზარდი მაჩვენებელია ასევე თვითონ სააგენტო ჩართულია ჩინეთის მიმართულებით კონკრეტულად ჩინეთის მიმართულებით და ძალიან დიდი აქტივობებია პოპულარიზაციის კუთხით ქართულ ღვინოზე და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებითაც ახლო მომავალში იგეგმება პოპულარიზაციის ხრივ აქტივობები რომელმაც გარკვეული პოზიტიური ძრები უნდა მოიტანოს ამერიკულ ბაზარზე ქართული ღვინის.
საინტერესოა, ბანო პატა გავაგრძელებ საუბარ ზუსტად ერთ წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ნინო თარხნიშვილი დაბრუნდა ეთერში 9:55 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში და მოვისმინოთ ახალი ამბები.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დარიერისხეობაში გარემოსდაცვის სამინისტროს ჰიდროლოგებისა და გეოლოგების ჯგუფის შესვლა მოხერხდა. როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოსდაცვის სამინისტროდან აცნობეს, ისინი ხეობაში დღეს გამთენისას სასაზღვრო პოლიციის ვერტ ფრენით შეფრინდნენ. მათივე ინფორმაციით სპეციალისტებმა დაათვალიერეს მყინვარწვერი დევდორაკისა და ამალის ხეობები და რისკები შეისწავლეს. შეგახსენებთ, გუშინ დაახლოებით 22 საათზე მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის გზის 134 კილომეტრზე მეწყერი ჩამოწვა. რეგიონული განვითარების სამინისტროში მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ, თუმცა სულ რამდენიმე ხნის წინ გაავრცელა საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა ინფორმაცია. მათი თქმით, დარიერის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყრის შედეგად ამ დროისათვის დაკარგულად ორი ადამიანი ითვლება. როგორც სტიქის ზონაში მყოფი სამინისტროების წარმომადგენლები აცხადებენ, ორივე პირი ხეობაში არსებულ გვირაბში იმყოფებოდაო. რაც შეეხება სხვა ამბებს, ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმი ზაფხულის დასაწყისში ცდილობდა გაეთავისუფლებინა რამდენიმე ჟურნალისტი, მათ შორის ჯეიმს ფოული. ისინი სირიაში დაჭუბება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების ტყვეობაში იმყოფებოდნენ. ხაზის სექტორში 20 პალესტინელი დაიღუპა და სულ ცოტა 120 დაიჭრა ისრაელის იერიშების შედეგად მხარეებს შორის ზავის ჩაშლის შემდეგ. უკრაინა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას სექტემბერში მოახდენს. ბოსტონის მარათონისას ტერაქტის მოწყობაში ეჭვმიტანილი ჯოხარ ცარნაევის მეგობარი დიას კადირბაევი დღეს აპირებს აღიაროს დანაშაული, რომ ის გეგმავდა დაემალა ჯოხარ ცარნაევის ბრალეულობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები. და ბოლოს, დასავლეთ აფრიკაში ებოლას ვირუსით გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვმა 1350 მიაღწია.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. პაატა ჭავჭანიძე, საქართველოს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეა ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ რთველი 2014-ზე. გუშინ გაიხსნა კახეთში რთველი 2014 საკოორდინაციო შტაბი. შეგახსენებთ, ტელეფონის ნომერ ჩვენი სტუდიის 2988-327-ია ჩვენი ნომერი. 2988-327 თუ კი გაქვთ შეკითხვა, საშუალება გექნებათ დასვათ ის და მიიღოთ პასუხი ჩვენი სტუმრისგან ან მოსაზრება გაქვთ ამ პროცესზე. სთან დაკავშირებით, რთველთან დაკავშირებით დაგვირეკეთ 2988-327-ზე. ანუ პატა, ყურძნის ხარისხის კონტროლზე ბრძანეთ. როგორ ხდება ეს, რანაირი პროცესია, რამდენად ობიექტური თუ როგორ დავარქვა სამართლიანი პროცესია ეს და სანდო მეწარმეებისთვის?
მხოლოდ ხარისხის კონტროლზე ჩვენ აქცენტებს არ ვაკეთებთ, რაოდენობრივ კონტროლზეც არის საუბარი. ანუ ფაქტურად მარტივად რო თქვათ, რა წარმომავლობის არის ყურძენი, რომელი კომპანიის არის, რომ შემდგომში მიკვლევადობა იყოს გამარტივებული, სკრუპულოზური აღრიცხვა ქონდეს, რომელ კომპანიას რა რაოდენობის, რა დასახელების ღვინო გააჩნია. გამომდინარე აქედან და რა ხარისხის ღვინო გააჩნია, ეს უკვე შემდგომი აქტიურობების თემა.
რას ნიშნავს კაცრი კონტროლი ქარხნებიდან ჭაჭის უტილიზაციაზე? განხორციელდება თავს
მოგახსენებთ, ესე იგი იყოსა, ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე წელია ინფორმაცია განსაკუთრებით თეთრ ყურძენზე. თეთრი ყურძნის გადამუშავების შედეგად მიიღებული ჭაჭა, ანუ მყარი ნაწილები ყურძნის, ხშირად უმისამართოდ კი არა და უკონტროლოდ გაიცემოდა და გაიცემოდა ფიზიკურ პირებზე, რომლის ფალსიფიკაციის დიდ რისკებსაც შეიცავდა. გამომდინარე აქედან, ფაქტურად ჭაჭიდან ღვინო აღარ იწარმოება, ჭაჭიდან შეიძლება дистилляция гаукето да შემდეგ ჭაჭა აწარმოა მაღალალკოჰოლიანი კონდენსებული წარმოშობის პროდუქტი და გამომდინარე აქედან სამთავრობო განკარგულებაში ჩაიწერა ამ რისკების შემცირების მიზნით ეს ახალი ტექსტია ეს ნაწილი ახალია თველი სამთავრობო განკარგულებაში რომ კურზნის გაცემა ფიზიკურ პირებზე ნებისმიერი რაოდენობით აკრძალულია და შესაბამისად კომპანიებმა უნდა ითანამშრომლონ ჩვენთან სოფლის სამინისტროსთან და ღვინის ეროვნულ სააგენტოსთან რო ჭაჭას რამმართულებას მიცემენ მარტივად რო ვთქვათ მაგის შესახებ ინფორმაცია უნდა გქონდეს ჩვენ
და სხვა რამმართულება შეიძლება მიცემენ თუ კი გასცემენ ესე იგი მოთხოვნაა იმ ფიზიკური პირების
მოთხოვნა მაგრამ არაკეთილ სინდისიერი წარმოების რისკებია ამ ჭაჭის გაცემიდან გამომდინარე შესაბამისად კომპანია შეუძლია ეს ჭაჭა გაანადგუროს თუ კი
საჭიროა
სხვა რამმართულება მიცეს უბრალოდ გადადენოს და მიიღოს მაღალალკოჰოლიანი სასმელი რომელსაც ჭაჭას ეძახიან
და მას რომ ესაწყობდეს ისედაც გააკეთებდა
მას რომ ესაწყობდეს
გააკეთებდა
და ჩვენთან თანამშრომლობით იმედი გვაქვს რომ ისინი გაანადგურებენ ჭაჭას და არ გასცემენ მოსახლეობას
და ამის უზრუნველყოფის იმედი რამდენად გაქვთ ახლა იმედი
აი შევხედავთ ახლა წელს ეს ახალი ის არის პოსტულატი
ჩადებული
მომოალწეს უფრო დახვეწილად ხვდებით მაგსაკი
და ამის კონტროლს როგორ აპირებთ
რომ ეს ასე რომ კომპანიებთან კომუნიკაციით და
შესვლა შემოწმება თუ რა ის გაქვთ კომპეტენცია თქვენ
კომპეტენციაში მოგახსენებ თვითონ კომუნიკაცია კომპანიებთან და იმათ ინფორმაციაზე დაყნობით თუ რამმართულება მიცეს ჭაჭას.
ხო, ასე რომ თქვა, შეხვიდეთ ფიზიკურად და შეამოწმოთ სად რა აქვთ, ესეც შეიძლება. ეს თქვენის
პერიოდში ეს მარტივად შეიძლება, ყურნის გადამუშავების პერიოდში ნებისმიერ ჩვენ თანამშრომელს აქვს უფლება მოიკითხოს ამ განკარგულებიდან გამომდინარე და კომპანიებთან, როცა ხელშეკრულება იდება სუბსიდირებასთან დაკავშირებით, ეს პუნქტიც გათვალისწინებულია ჭაჭასთან დაკავშირებით და უბრალოდ ეს ლიბერალური ურთიერთობა იქნება კომპანიასთან. უბრალოდ კეთილსინდისიერებაზე დაფუძნებული.
მესმის. ბანო პატა, მსმენელს შევახსენებ, პატა ჭავჭანიძეა ჩვენი სტუმარი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. თუ კი დაინტერესებული პირები გვისმენენ და სურთ საუბარში ჩართვა, შეგიძლიათ დარეგოთ 2988327-ზე. ბანო პატა, რა ინფორმაცია არის წელს ყველაზე აქტუალური, რომლის გავრცელებაც გსურთ, იქნება ეს თქვათ ყურძნის ჩამბარებლებისთვის თუ ყურძნის მყიდველებისთვის რა უნდა იცოდნენ მათ რომ უფრო ეფექტიანად ითანამშრომლონ თქვენთან
მოგახსენებთ ფაქტურა ჩვენი მიზანი რთველში აქტიურად მოქმედების არის კომპანიის და გლეხის ფერმერის მომგებიან პოზიციაში ყოფნა ეს არის ფაქტურა ჩვენი ერთგვარი სლოგანი რაც შეეხება სიახლეს თუ ჩვენი მიზანია მეტი კომუნიკაცია იყოს ფერმერთან, მეტად იყოს ინფორმირებული, შესაბამისად კომპანიაც მეტად იყოს ინფორმირებული ჩვენი ქმედებების შესახებ, ეს სუბსიდია შეეხება თუ თვითონ ყურძნის რაოდენობრივ აღრიცხვას და ასე შემდეგ. ჩვენი აქცენტი როგორც შარშან და წინაწლებშიც შესაბამისად იქნება კახეთში მოცული 8 რაიონიდან დავინავდეს მაქსიმალური რაოდენობა ყურძნის და შესაბამისად ფერმერი იყოს წახალისებული, კომპანია იყოს წახალისებული და ამან საერთო რეზულტატი გამოიტანოს ბოლოს უკვე გაყიდვეს.
მაქსიმალური რაოდენობა უბრალოდ ბანო პატა ძნელი ალბათ გაზომვა რა რაოდენობა დარჩა, ასე ვთქვათ, რა რაოდენობა გაფუჭდა შარშან მაგალითად.
დიახ, მაგას
ზუსტი
შარშან რამდენი გაფუჭდა? მაგას ზუსტი პროცენტით ვერ ვიტყვით, თუმცა წინასართველო ანალიზები ყოველთვის კეთდება 8 რაიონში, კახეთში და შესაბამისად დანარჩენ საქართველოშიც. წელს ჩვენ დაახლოებით 126000 ტონა ყურძნის ველოდებით მხოლოდ კახეთში. გარკვეული აგროკლიმატური პირობების გამო თვითონ ზოგადად კლიმატის გამო ყოველთვის რაღაც პროცენტი ყურძენი არ არის შესაბამისი დონის, რომელიც უნდა ჩაბარდეს.
ხო, რისკები არის კი.
თუმცა მაგაც მიდგომაც არის ცოტა სპეციფიური, მაგალითად ჩელახული ყურძენი, რომელიც მაგალითად პოტენციალში საღვინეთ არ გამოდგება, მაგასაც აძლევენ მიმართულებას მაღალალკოგოლიანი სასმელის მწარმოებლები. ისინი ცოტა განსხვავებულ ფაში, დაბალ ფაში შეიძლება ხოლმე მაკურძენს და ღვინის დადუღების შემდეგ უკვე საბრენდე სპირტის მიმართულებას აკეთებენ აქცენტებს.
როცა ლაპარაკი არა ბრწყვილი საკოორდინაციო შტაბის მუშაობაზე, საქმე შეეხება მხოლოდ ალკოჰოლური სასმელების წარმოებას მომავალში და არა ვთქვათ ყურძნისგან შესაძლებელია ხო ვთქვათ არაალკოჰოლური პროდუქციის დამზადებას და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა შესაძლებელია. უბრალოდ საქართველოში ტენდენციურად ეგრეა ყურძნისა საღვინეჯიშის ყურძნისგან 99 მთელი და ასე შემდეგ თუ არა 100% იწარმოება ალკოჰოლური მიმართულებით პროდუქცია. თუმცა შეიძლება საკონსერვო წარმოების ხრივ წავიდეს, წვენების ხრივ წავიდეს და ან კიდე რაიმე.
როგორია, აი სუმოკლედ მითხარი, ტრადიცია ითავსებს ხოლმე, ვთქვათ, ალკოჰოლური სასმელების წარმოებელი კომპანია პარალელურ წარმოებას არაალკოჰოლური პროდუქციის.
არა, როგორც წესი, ჩვენი კომპეტენცია ალკოჰოლით იწყება, ყურძნიდან იწყება და ალკოჰოლთან მთავრდება.
ძალიან დიდი მადლობა. პატა ჭავჭანიძე იყო ჩვენი სტუმარი, გვენის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. წარმატებას გისურვებთ პროცესში, მომავალ პროცესში.